Ozatlık Radyosu.
Республиканың мусульман дөньясына Рамил хәзрәт Юнысовның җитешмәве бүгенге көндә сизеләме?
Әлбәттә сизелә. Мин Рамил хәзрәт белән бераз таныш идем. Аның белән ул теге мөфтигә дә чыгарга үтләгән икзаны әлбәттә аңа анда чыкмаска куштылар. Но аның укып кайтканлыгын, аның вагазларын тыңлап, аның мәҗлесләрдә аның вагазларын һәм укуларын тыңлап, бу заманыбызның бик күркәм шәхесе. Мин инде аның белдем. Мотиулла хәзрәткә нисә ягыннан нәселе тоташканында, ул мен бездән тагын берләштергән ул медальгә бетергән мәктәпне һәм инде КАИ-га кирип, мин үзендә КАИ Казан университетын институтында булган кеше. Бу да КАИ-га кергән. КАИ-га керү бик авыр ул. Ул техник бик көчле институт. Менә ул шуны үч курсын тәмамлаган теге повышенный степень алып дигәндә. Күтәренке степень алып. Бу әйбәт укыган, бишкә укыган дигән сүз. Аннан соң инде ул уйлап дин юлына күчәргә уйлый, бетерә күл арты мәдрәсен, калан арты мәдрәсесен, калан арты мәчете, ул 17-нче елга кадәр салынып бетән беренче мәчет, менә Кабанның икенче ягында бердән бер мәчет ул. Һәм аннан соң нигә Арабстанга барып, Мәдинәдә 5 ел ярым чын Гараб университеты тәмамлап кайта ул. Моның сөйләмнәре, теге динне белүе, дингә карашлары миңа бик ошый. Шуннан кемне кемне дип нитә башлаш, мин шәһәр җитәкчесенә тәкъдим иткән. Менә шуны шушы егетне күндер алсак, ул тәртип ясый алыр иде. Менә шәһәрнең хуҗасы ул вакытта Илсурны ишемеде. Шуны аңлап алып, аны килергә күндерде ул. Казаннан Түбәнкамага күчеп килергә, һәм ул 3 ел эшләп бездә мәчеттә дә тулайын тәртип салды ул. Мәчет тулды дин кешеләре белән, һәм мәдрәсә ачып ул да яшьләр белән тулды. Мәчеткә теге үзе дә яшь егет, бик матур сөйлей дә, яшьләр бик күп җыела башлады. Шуннан соң аны Кол Шарифкә имам итеп алдылар. Әммә Түбәнкама халкы арасында, бигрәк тә яшьләр арасында, олар аны хөрмәт итәде, йөри-йөри яшьләр дә бик тартылды. Чөнки бик күркәм егет, холкы матур, сөйләме матур. Ул вәгазьләре аның авызын ачып тыңларлыгы. Мин анда бернинди шикле адымнар күрмәдем ул егеттә. Кол Шарифтә дә бик матур эшләде ул. Һәм Кол Шариф бик күп йөрде бит диндарлар. Аның бик күп районнарга, төрле мәчетләргә вагаз укырга, намаз укырга чакыралар. Һәм ул һәрбер укыган, катнашкан җирендә бик матур истәлекләр калдырды. Халык аны яратып калды. Менә инде соңгы елларны аны ничектер югалттылар. Ул үзеннән үзе югалмый. Миянсын беләм инде аның.
Әйе.
Төп активный эштән читләштерделәр. Мин аны аңламыйм. Теге кешегә аңлаткан кеше юк. Бездә андый нәрсә белән шөгыльләнүче юк. Инде кичә шул дини мәсьәләләрне сүз әйткәндә, мин кабат күтәрдем. Менә без теләсә кемне куябыз. Бер мөфтине куябыз, алабыз. Икенчесен куябыз, алабыз. Югары белемнәре дә юк. Дини абруйлары да юк. Менә шуңа күрә, нинди гаеп, менә әйтик, алар белән чагыштырганда, инде шундый күркәм итеп танылган Рамил хәзрәт Юнысның. Мин шундый сорау бирдем. Нишләп менә шундый белгечләр, шундый күркәм шәхесләрне дә без танымыйбыз, аларны кирәккә санамыйбыз, теләсә нинди очраклы кешеләрне диндә җитәкче итеп куябыз дип сорау бирдем мин. Бу очраклы сорау түгел. Дингә безнең теләсә кемнәрне китереп, әзерлексез, вәгъдәсез һәм абруй казанмаган кешеләрне китереп, без диннең нин дәрәҗәсен төшерәбез. Очраклы кешеләр аның абруен күтәрә алмый. Диндә динне бик хөрмәт иткән, Алланы бик хөрмәт иткән һәм үзе саф күңелле кешеләр булса гына дин үзенең төп ролен уйный ала ул. Ә шундый кешеләр итеп мин менә яңа муллалар арасында күрәдерәм Рамил Юнысны.
Азат әфәнде әйтегез әле, ә менә әлбәттә сез әйтәсез Рамил хәзрәт Юнысның гомумән Татарстанның мөселман дөньясында җитешмәгәнлеге сизелә дип. Ә сез аны конкрет кайда итеп күрәсез менә бүгенге көндә?
Мин аны мөфти итеп күрер идем. Һәм Кул Шәриф мәчетендә имам ролендә үтәүче. Чөнки безнең баш мәчет, иң төп мәчет Кул Шәриф мәчете дип саныйм мин. Барыбер мөфти ул кайдадыр имамлык вазифасында барырга тиеш, вагызлар укырга тиеш. Аның мөфтинең вагызларын тыңлау өчен халык инде теләсә кайдан килә. Шундый рольгә лаек итеп мин Рамил хәзрәтне күрәм. Әлбәттә мөфти итеп тә.
Сравымның чираттагысы, бәлки күч структуралары берәр мәчетнең имамы булып Рамил хәзрәт кайтса, тагын аның янына халык күпләп җыелыр дип курка торгандыр. Инде әйтеп киткәнегезчә, Рамил хәзрәт Түбән Камада булсын, Кул Шәрифтә булсын, аның янына халык агылды. Бу факт. Ә инде халыкның җыелуы бу бит мөселманнарның бер зур көч икәнен күрсәтәчәк. Бәлки күч структуралары курка торгандыр шушындай Рамил хәзрәтнең янына халык җыелудан.
Белмим, мин кеше структуралар өчен җавап бирә алмыйм, әмма без шундый әзерлекле дин әһелләреннән курыксак, без диннән куркабыз булып чыга. Ә дин ул танырга тиеш без. Россиядә дә төрле диннәр алар үзара матур яшәргә тиеш. Ул раз пәйгамбәр җибәрелгән, димәк Аллаһы тарафыннан Мөхәммәд пәйгамбәр җибәрелгән икән, димәк яңа дин, яңа карашлар белән килә бит һәрбер пәйгамбәр. Монда мөселман динендә нишләп туган дигән сорау куярга ярамый. Димәк ул кирәк булган, ул инде дөньяда танылу алган, анда тиешле, әзерлекле кадрлар булып бөтен диннәрдә хезмәт итәргә тиеш халыкны тәрбияләүгә, әхлак кагыйдәләрен кертергә, гадел икмәк табып, тырышып эшләп, матур тормышта яшәргә. Менә диннең аның роле шул. Инде коммунистик идеологияны кертеп без авыз пышты бит. Алланы танымау, теләсәйне мөртәтлеккә барулар килеп чыкты. Алла бар дип танысак, безнең тормышыбыз, әхлагыбыз матуррак булыр иде. Чөнки кеше иң беренче куркавы судтан түгел, Аллаһ Тәгаләдән. Ул курыкмый милиционерлардан былай куркау. Ә Алладан, Алланы таныса ул, минем бөтен кыек эшләрем беленә. Аның өчен барын миңа наказание килә, авыр тормыш килә. Менә шундый уй килә. Теге Алла бар, дин бар дигән төшенчә булса, ул гаделлек кантула. Ул теге балаларны да кимсетмей, ул хатынын да кимсетмей, ирен дә кимсетмей, гаделлек кантула эшендә дә, иендә дә. Менә диннең роле шунда. Мин бүгенге тәртипсезлекләрнең, откатларның менә кеше күңелендә дин калмады. Алла Тәгалә тәгълиматы калмады. Бу коммунистик режимның бик зур нее безгә мирасы дип саныйм мин. Бик зур тискәре мирасы.
Бүгенге көндә менә сезнең сүзегезгә
Салабыз мәчетләр, анда йөрүчеләр әзбит.
Мин тагын шул ягында әйтәсем килә иде, Азат әфәнде. Менә сез әйтәсез, бүгенге көндә бары бер теге күпмедер дәрәҗәдә Русия күләмендә җитешсезлекләр бар, шул ук ришвәтчелек, шул ук ничек дип әйтим инде, теге бер-береңне алдау, откатлар бирү, бәлки Русия хөкүмәтенә, җитәкчелегенә шушы халыкның чын ихлас дин юлында булуы һәм аларны әйдәп баручы имамнар булуы кирәкми торгандыр?
Менә инде нәтиҗәләргә карасаң, андый уйларга да бирелергә яра буладыр. Әмма минем үзем андый кара уйларга керәсем килми. Мин шулай да Рәсәйдә гуманизм, теге динләргә дә гадел карау, бер тигез карау, Аллага да бер тигез карау һәм гаделлеккә корылган яшәү системасы булыр дип өметләнүче. Мин үзем җирдә яхшылык җиңәр, теге мөртәтлек, начарлык җиңсә, ул теге тормышның арт якка китүе, артка тәгәрәве була. Без бит алга барырга тиеш. Һәм көннән көн безнең тормышыбыз матуррак, гаделлерәк, тырышып эшләп, матур бер-берен аңлап яшәүдә дип күрәм мин. Шушы җәмгыятьнең без килгәнбез икән инде дөньяга, бер-беребезне газапларга түгел, бер-беребезгә булышып, бер-беребезне яхшылыкка өндәп, матур итеп яшәргә омтылырга тиеш. Һәм бу эш, әлбәттә инде, идеологиянең үзәге буларак дингә кагыла. Төрле диннәр, бер генә диндә күргәнем юк мин дип, начарлыкка омтылган. Инде теге дин роль юлына басып та кеше үтереп йөрү кишилер, ул бөтенләй дини кишилер түгел. Алар турында сүз алып бармын мен, аннан тагын бер нәрсә шикләндерә мине. Менә вахабитлар диләр дә юк итәләр. Безнең бит инде ички эшләр дә, кораллы кешеләр дә, әйтик, 2-3 вахабитне үтермичә генә кулга алырган сәләтле бит. Аларны кулга алырга кирәк. Аларның бөтен уйларын, фикерләрен сөйләтергә кирәк. Нинди ничек кергәннәр бу ялгыш юлгалар? Алар бит үзләренең ялгыш юлга кергәннәрен аңласалар, ну, тәүбә итәрләр ул ялгышлыктан дим мин. Бездә юк итәләр дә куялар. Ул дөрес түгел. Армиядә бар бит, мин армиядә хезмәт иткән кеше. Поймать языка дигән сүз. То есть аны белән төшереп, исән алып кайту дошманны. Бында шалт-шалт-шалт-шалтларда үтерәләр. Ул дөрес түгел. Ул халыкта шикле уйлар уята. Алай түгел. Менә без инде гаделлеккә омтылырга тиеш. Бөтен службаларда, ички эшләрдә, армиядә, гади кешедә, инженерларда, эшчеләрдә гаделлек безнең төп норма. Менә омтылу. Гаделлеккә ирешу бик читен, әмма без барыбыз да күпмедер дәрәҗәдә шуңа омтылырга тиеш. Дин, чем дин, ул шуның нигезе дип саныйм мин.
Әйе. Астафәнде, әйтегез әле, менә Рамил хәзрәтне кайтару өчен, шушы дин дөньясына, дин тормышына кайтару өчен нинди адым ясалырга тиеш дип уйлыйсыз? Бәлки Татарстан президенты аны янына чакырып сөйләшергәме? Яисә булса, яисә булмаса инде, яңа мөфти үзенең янына чакырып сөйләшергә тиеш дип уйлыйсызмы? Ничек менә нинди адым ясалырга тиеш?
Бүгенге кайданны куйган мөфтигә мин бик ышанып җитмим, чөнки югары белемендә юк, ул тормышта әзерлексез кешеләр. Менә әле генә Фаизовны Төркиягә китте дә югалды. Бу бит үзе китә алмый, аны җибәрделәр дип саныйм мин. Ну, бүген куеп, ниндидер шартлатулар ясап, аннан тиз генә Төркиягә яшерүләр, ул бит балачага уйны, ул җитди эш түгел. Менә булсам куйдылар инде, ну, сайларга кушалар, бер тавыштан сайлыйлар. Бик курыкмасаң алайса, ни, теге тайный голосование деген нәрсә бар бездә, менә хотя бы белергә кирәк. Күпмегә бу диндарлар арасында мөфтинең абруе бар. Менә әйтик, алмасын ул 98%, алсын 55%. Нәкул күрсәтергә, 57 алсын, Ну, 65 алсын, ул барыбер гадил сайлау коюлган була. Мында инде халык фикерин билсең дә ярар иде. Теге мында аңлашылмый. Кем мында командовать итә? Нинди мин һәр хәлдә уйламыйм Татарстан президенты, Татарстан җитәкчелеге Рамилгә ниндидер зур ниләре бардыр дип.
Каршылыгы.
Каршылыгы. Юк, мин алай уйламыйм. Монда минемчә Мәскәү хәл итә буларны.
Менә сезнең дәүләт шурасында ясаган мөрәҗәгатегездән соң, чыгышыгыздан соң, дәүләт шурасындагы комитетта ясаган мөрәҗәгатегездән һәм чыгышыгыздан соң, кайбер русофил мәгълүмат чаралары Рамил хәзрәтне ваһабилык идеологы дип бәяләде. Моңа ничек карыйсыз?
Мин үзем Рамил кебек кешене дә без ваһабит дисәк, белмим мин кемне генә алайса, мине дә ваһабит дип буладыр инде ул. Белмим мин кем ул ваһабит. Мин Рамил хәзрәттә бер генә начар сифат та күрмәдем. Аның кеше теге диндарлар белән ниндидер сүзгә килүләрен күрмәдем мин. Ул менә минем күз алдында күп мөминнән тыңладым вәгазьләрен. Үзенә күренмичә генә тыңладым. Мәҗлесләрдә тыңладым. Аның йотылып тыңлыйсың бит. Ул динне белеп, яратып, аның үзәгенә кирип аңлата бит. Любой темага, менә мин бит инде техника өлкә, фән өлкәсе кешесе. Мин эзләмим кайдандыр ваһабитне. Кеше ул интеллигент икән, ул кешелекле кеше икән. Бернинди начарлыкка бара алмый. Мин Рамилдә менә билләһи дип әйтим. Андый ни күрмим. Мин гомеремдә 25 елга якын аралаштым Бакый Урманчы белән. Ул Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетергән. Ул аның әтисе мәдрәсә тоткан. Һәм ул дингә табынуын гомеренә кайгыл 94 яшендә үлде дип була инде. Гомер буе ул динле булды. Һәм ул да коммунистларның динне, дин белән көрәшүләрен төп ялгышларын берсе итеп таныды. Менә Рамилдә дә Бакый Урманчы сифатларын күргән имен. Ул мин теге ниндидер бер мактауга курылмасын минем сүзләр. Юк, мин юкка мактарга теләмим, әмма анда мин гуманизм, менә кешелеклелек, диннең тирәнлеген аңлау һәм аның безнең җәмгыятьтә тоткан урынын аңлату һәм аның кирәклеген төшендерү аның авызыннан ишеттем мин. Һәм бүген дә мин кем алдында да мин ышанам Рамилнең саф күңеллегенә һәм аның булсаңа йөрүенә.
Димәк, сезнең фикерегезчә, бу теге Рамил хәзрәтне ваһабизм идеология дип бәяләү инде ул Татарстанның мөселман дөньясын гөммән пишратырга тырышу адымы булып тора.
Ну, мин алай ук әйтмим, әмма менә теге конкретный мисаллар китермичә кешене нәрсәдер гаепләү, ул әйбәт эш түгел. Ул яки гамәлләре белән, яки үзенең сөйләмнәре, әйтик, бигрәк тә имам, менә аның вәгазьләре бар бит. Тыңлап утырып, язып алып, менә син шунда шулай сөйләдең, шунда шулай сөйләдең, бу ваһабизмның элементлары дип аңа аңлаткан кеше бар микән? Яки язып чыккан кеше бар микән? Ул бирә теге агульны дип әйтик инде, гаепләү, ул бүгенге көндә 21-нче гасырда булырга тиеш түгел. Ниндидер гаделлек камтылырга кирәк. Монда да миңа ни эшләсәм дә ярый дип түгел, ә менә гаделлеккә камтылырга тиеш. Бигрәк тә кешенең бәһә биргәндә. Әйтик, ни иртәгә мине ваһабит диерләр. Нәрсә соң ул ваһабит? Менә мин образы сөйтеп Рамилне күргәнче Бакый Урманчыны санадым. Бакый Урманчы бүген дә миңа идеал. Мин санадым башта үзебезнең Хәйбрахман бабайны. Мулла, авылның мулласы. Ул гомердә гадил булды. Бер тиен алмады. Әнә аңа гүр садакасы дип бирәләр ие. Бәкәйме, сарыкмы, ул һәр вакыт ятимнәргә бирде аны. яки инде теге караусыз калган карчыкларга да башкаларга ауыр хәлле кешегә.
Инде соңгы сорауымны бирәм, Азат әфәнде, сезнең Рамил хәзрәт белән соңгы вакытта очрашканыгыз бармы? Аның белән сөйләшкәнегез бармы? Сөйләшсәгез, нинди темага сөйләштегез?
Кызганычка каршы мин Рамил хәзрәтне табып сөйләшә алганым юк. Мин аны сагындым. Мин аның белән бик әйбәтләп сөйләшеп, матур итеп сөйләшеп утырасым килә. Аның бик авыр чагы бит. Менә шундый үсеп килгән көчле егет шундый җәберләүләргә эләкте. Моны җәберләүчеләр гөнаһ кыла үзләре дип саныйм. Мин кызганам. Болай булырга тиеш түгел. Бу гаделсезлек. Мин Рамил хәзрәтне күреп рәхәтләнеп сөйләшеп утырырмын. Менә ул сөйләшүдә аның кайда ни фикерләү хаталары бар. Ул ачыкланыр иде миңа. Бәлки кайдадыр хата җибәргән, ну хата ны без бит гафу итәргә тиеш. Аның эшләгән уңай эшләре, халыкка күрсәткән хезмәтләре күпкә бит. Ни? Уңай, зур һәм әхлаклы. Ул бик күпләргә тәрбия үрнәге булып торган кеше. Менә Түбән Камадан барып сорагыз сез. Дин мәчет тирәсендә йөргән кешеләрнең менә һәр берсе әйтерләр кимендә 85% Рамил кебек имам юк әле ул дип.
Азатлык радиосы.